Det brænder i en kælder i Katrineholm. Det er den melding, der indløber til alarmcentralen kl. 08:47 den 20. april 1998. Da brandfolkene ankommer til branden, kan de hurtigt konstatere, at den ikke er så slem endda. Der er godt nok en masse røg i kælderen i det sydvestlige hjørne af området Södermanland i Sverige. Men brandvæsenet får hurtigt ilden under kontrol, inden den udvikler sig yderligere. Ingen er kommet til skade i branden. Det er et brændende gulvtæppe, der har sat ilden i gang. Da flammerne er slukket og faren drevet over, gør brandfolkene sig dog en chokerende opdagelse. For det gulvtæppe, der har været ild i, har ikke ligget fladt på gulvet. Det har ligget rullet sammen. Og inden i det sammenrullede tæppe, aner brandfolkene en skikkelse. Et lig. Det tyder simpelthen på, at nogen har slået et menneske ihjel og forsøgt at brænde det jordiske rester bort. Det er gerningsmændene dog mislykkedes med. Og med ét går sagen i Katrineholm fra at handle om en banal brandslukning til en mordefterforskning. Men hvem er manden i tæppet, og hvem har anbragt ham der?
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Peder Carlsen og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier, fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Med fundet af liget overgik sagen fra brandvæsenet til en styrke på godt 15 politibetjente. De gik straks i gang med at undersøge de spor, der kunne være med til at identificere liget. En retsmediciner begyndte at pakke liget forsvarligt ud af tæppet, eller rettere tæpperne. Det viste sig nemlig, at liget var indsvøbt i ikke færre end 4 lag af tæpper og en sæk. Men da alle lagene var blevet fjernet, åbenbarede liget sig foran betjentene. Det var en mand. Han var kun iført et par underbukser, og hans ben var slemt forbrændte. Hans hoved var viklet ind i klude. Da kludene blev fjernet fra hovedet, blev dødsårsagen tydelig for efterforskerne. For hans hoved var voldsomt medtaget. Mandens baghoved havde været udsat for 2 store kvæstelser, som lignede noget, der var forårsaget af slag med en økse. Hans ansigt var nærmest presset ind i området mellem hans overskæg og panden. Da retsmedicineren fik undersøgt liget, så det ud til, at manden formentlig var blevet skudt i hovedet med et haglgevær. Faktisk lignede det på de hagl, man fandt i kraniet, at løbet på geværet var ført ind i offerets mund, før geværet var blevet affyret. Det kunne jo næsten ligne en selvmordsmetode. Der var bare det kuriøse i det, at i sådanne tilfælde plejer hele baghovedet at blive skudt i stykker. Og det var det ikke her. For at sige det kort, gav det ikke den store mening for betjentene. Til trods for det maltrakterede ansigt, stod det klart, at manden var af anden oprindelse end svensk. Han havde tydelige mellemøstlige træk. Han blev vurderet til at være mellem 40 og 50 år gammel, og så var han omkring 170 cm høj. Og det gav jo efterforskerne noget at arbejde ud fra. Der var ikke meldt nogen savnede, der matchede beskrivelsen, Så betjentene valgte at gå logisk til værks ved at forhøre sig hos beboerne i den opgang, hvor liget var forsøgt brændt af i kælderen. En kvinde fortalte, at hun i kælderen den dag havde set en mand, der havde stået og strøget skjorter. Det var allerede ved 6:20-tiden om morgenen. Hun kendte ikke manden, men hun vurderede, at han godt kunne have været fra Mellemøsten. I samme øjeblik var to andre personer dukket op i kælderen. En mand og en kvinde. Kvinden var vist en af lejerne i ejendommen. Manden kunne vidnet ikke genkende, men han var noget højere end kvinden. Vidnet forsvandt da kort fra kælderen, men hun kom tilbage kort tid efter. Og der stod den samme mand, der lige havde strøget sin skjorte der, nu med en anden mand. De gjorde opmærksom på, at det lugtede af røg, og sammen fik de så kontaktet brandvæsenet. Det var ikke det store, efterforskerne fik ud af vidnets beretning, men det gjorde dem dog særligt opmærksom på en familie, der boede i opgangen. Familien var af kurdisk oprindelse og bestod af mor, far og 5 børn. De var alle sammen hjemme, da betjentene bankede på for at stille dem spørgsmål. Alle, undtagen faren. Han var i Stockholm, fortalte hustruen. Han var blevet hentet af en mand af arabisk udseende nogle dage før, og moren havde ingen anelse om, hvor manden nu opholdt sig. Han havde angiveligt været aktiv i et kurdisk parti, så måske det havde noget med det at gøre. Men hun vidste det ikke, fortalte hun. Derefter tog betjentene en snak med børnene. De 4 yngste af dem var mellem 12 og 18 og boede hjemme. Den ældste søn var 20 og boede i sin egen lejlighed. De 4 mindste fortalte alle, ligesom moren, at faren var taget afsted lørdag morgen. Faktisk lød deres version påfaldende meget som morens, tænkte betjentene. Og med det samme betjentene begyndte at grave lidt dybere, begyndte børnenes forklaringer at afvige fra hinandens. Der var noget her, følte betjentene. Og den mistanke blev bekræftet, da moren viste dem et billede af hendes mand. For trods ligets forfærdelige forfatning, var de sikre på, at det var faren til de 5 børn, de havde fundet i tæppet. Med de suspekte afhøringer og offerets identitet in mente, foretog efterforskerne en ransagning af den ældste søns lejlighed. Og her gjorde teknikerne flere interessante fund. De fandt et stykke ledning, der matchede den type, der havde bundet tæpperne omkring liget sammen. Og de fandt haglpatroner af samme kaliber som dem, der var fundet i kraniet på faren. I efterforskernes hoveder var der efterhånden ingen tvivl. Den ældste søn måtte være involveret i drabet på faren. Derfor blev han varetægtsfængslet. Der herskede større tvivl om morens engagement i mordet. For indicierne mod hende var unægteligt noget sværere end med sønnen. Men hendes forklaringer virkede ekstremt besynderlige. Og derfor endte hun også i politiets varetægt under mistanke for mord og brandstiftelse. Der fulgte nu en lang række afhøringer af sagens 2 mistænkte. Afhøringer, der til at starte med ikke kastede noget af sig. Begge påstod de ikke at have noget med mordet at gøre. At faren efter deres bedste overbevisning var uden bys. Som dagene skred frem og afhøringerne blev stadig flere, kom der dog hul på indrømmelsernes byld. Og det var sønnen, der tilstod at være involveret i mordet, uden dog at have udført det. Sønnen fortalte, at han i en længere periode havde brokket sig over sin fars tyranniske styre i familien til en ven. Og det var denne ven, der den 17. april havde slået faren ihjel. De 2 gutter var mødtes på et diskotek i Katrineholm den aften, hvor vennen havde fortalt, at han havde ordnet faren. Det rystede sønnen, der havde set sig nødsaget til at prøve at bortskaffe liget og bevismaterialet. Derfor havde han pakket sin far ind i tæpperne og sat ild til dem i kælderen. Men hans brandforsøg var gået skævt, og der havde udviklet sig for meget røg for tidligt. Derfor blev brandvæsenet alarmeret, og resten af historien kender vi. Efter sønnens indrømmelse begyndte betjentene at lede efter vennen, den påståede morder. Men før de pågreb ham, kom sønnen med en ny version af det, der skete. I den nye version var rollerne byttet om. Det var faktisk sønnen, der havde slået faren ihjel. Årsagen havde været den samme. Farens regime var blevet ubærligt for sønnen at leve i. En omstændighed, der var blevet bekræftet tidligere, da liget var blevet identificeret. Her var farens navn nemlig dukket op i politiets register. Han havde tidligere haft en dom for vold mod sin ældste søn. Sønnen fortalte, hvordan han havde været på diskotek den aften. Det var primært for at skaffe sig selv et holdbart alibi, forklarede han. På et tidspunkt var han så taget hjem i familiens lejlighed, hvor faren havde ligget og sovet. Sønnen listede ind i rummet, vendede sine øjne til mørket, tog sigte og skød sin far i hovedet på klods hold. Braget var øredøvende, men besynderligt nok var der ingen i familien, der vågnede af det. Senere blev liget pakket ind i tæppet og forsøgt bortskaffet. Han var alene om mordet, fortalte sønnen. Det var kun ham, der var den skyldige, og han var klar til at tage sin straf, fortalte han i forhørslokalet. Den version virkede noget mere troværdig i betjentenes ører, men der var én ting, der ikke gav mening. Hvorfor havde moren ikke fortalt politiet noget? Hvordan kunne ingen i familien have hørt det gigantiske brag fra geværet? Og hvad med de enorme kvæstelser, som man havde obduceret sig frem til i ligets hovedregion? Igen ændrede sønnen sin forklaring. For faktisk havde moren hjulpet ham med at gøre rent efter liget. Han havde tvunget hende til det, fortalte han. Betjentene var på dette tidspunkt i vildrede. De følte, at sønnen delvis talte sandt, men forklaringen stemte ikke overens med kvæstelserne på liget. Det kunne tyde på, at der havde været tale om et selvmord. Det var som om, der var noget ved sagen og ved dynamikkerne i familien, som efterforskerne ikke kunne gennemskue. Nogle kulturelle og religiøse barrierer simpelthen. Derfor valgte betjentene at kontakte en professor i islam. Og professoren hjalp efterforskningen ved at stille nogle forskellige scenarier op. Han forklarede, at selvmord er utrolig illeset i islam. Hvis faren virkelig havde slået sig selv ihjel, ville familien formentlig prøve at skjule det, om det så medførte fængselsdom eller ej. Et andet scenarie kunne være incest. Hvis faren havde forgrebet sig på børnene, var det en forbrydelse, der for alt i verden ikke måtte komme frem. Og i det tilfælde ville det være den ældste søn, der måtte tage affære. Det var ham, der efterfølgende måtte tage sig af sine søskende og sin mor. Et tredje scenarie var også i spil. Professoren fortalte, at hvis en muslim drikker alkohol, vanrøgter sin familie og har spillegæld, så bliver denne betragtet som et fortabt menneske. Og det ville kunne foranlede i et mord, mente han. Sønnen blev forholdt ekspertens udlægning. Han stod hårdt fast på, at faren ikke havde begået selvmord. I det scenarie ville sønnen ikke føle behov for at skjule det, da han ikke selv var religiøst anlagt. Dernæst forelagde betjenten teorien om incest i familien. Sønnen medgav, at hvis faren havde misbrugt børnene, så ville han som ældste søn gøre det af med sin far. Men han virkede oprigtig, da han sagde, at det vitterligt ikke var foregået. Dermed var der nu et realistisk scenarie tilbage. At faren havde været et moralsk fortabt menneske. Det flugtede os ganske godt med sønnens forklaring om, at han længe havde overvejet at slå ham ihjel, fordi faren udøvede et tyrannisk diktatur i familien. Det skulle tage lang tid. Det krævede mange afhøringer. Men efter de mange snakke med både mor, sønnen og de fire yngste børn, viste det sig, at scenariet ramte plet. For gennem de seneste 14 år havde faren grelt mishandlet sin familie. Og særligt var det gået ud over konen og den ældste søn. Om det var fordi, der manglede salt i maden, eller bare at sønnen var til stede i rummet, var det nok til at mærke farens ondskab. Det gik særligt slemt for sig, når faren havde drukket. Det gjorde han tit. Oftere og oftere. Ofte kombinerede han sit druk med sin mani for at spille, og med tiden hobede en spillegæld sig op. Og hans mishandling gik nu mere og mere ud over de yngre børn. Den ældste datter i familien havde på et tidspunkt fået et stipendium til at studere i England. De sociale myndigheder ville bidrage økonomisk til datterens udlandsophold. Men faren, der var i stor gæld, forlangte at få datterens penge fra staten. Han tvang datteren til at give sig hendes hævekort. Men da pengene endnu ikke var gået ind på kontoen, tvang han datteren til at give ham nogle penge, hun havde fået for nogle t-shirts, hun havde solgt. Farens tyranni kendte efterhånden ingen grænser, og den ældste søn følte, at han måtte tage affære. Det havde moren været enig i. Med penge, som han havde fået af sin mor, købte han et gevær. Og på mornatten ventede moren, til faren var faldet i søvn. Så gik hun ind til sønnen og fortalte, at nu var det tid. Sønnen skød faren i sengen. Han huskede den ejendommelige lyd af blod, der dryppede tungt fra sengen og ned på gulvet. Umiddelbart efter skuddet gik sønnen ud i entréen, hvor han var faldet i sin mors arme i jubel og glæde over deres nyvundne frihed. Den frihed stod dog nu til at ophøre. Med de matchende forklaringer var det nu op til retten at vurdere, hvordan morens og sønnens ugerning skulle takseres. Den 10. juli 1998 blev dommen afsagt. Retten fandt, at mordet havde været brutalt og udført mod en forsvarsløs person. Til gengæld var det en formildende omstændighed, at faren havde udøvet mishandling og tyranni i så mange år, som det var tilfældet. De blev begge fundet skyldige i drab. Moren fik 8 års fængsel. Sønnen blev idømt 6 år bag tremmer. De valgte begge at acceptere deres dom.